Šorīt uz 8:00 rītā elektro apgāde bija ietekmēta aptuveni 38 tūkstošiem klientu. Visvairāk tātad atbilstoši arī šim vēja pārvietošanās ceļam, elektroapgāde ir traucēta valsts rietumā un centrālajā daļā, kā arī ziemeļos. Tā piemēram, Kuldīgs nauda aptuveni 5000, Talsos un Tukumā arī aptuveni 5 un 3 tūkstoši, kā arī Limbažos aptuveni 7 tūkstoši klientiem. Tātad bojām raksturs, protams, ir lausti koki, uz elektrolīnijām krituši koku zari, kā arī bojāt līniju balsti. Un šobrīd ir tā, ka dzedāls tīkls operatīvais personāls, kā arī papildus piesaistītie darbuzņēmēji, tās ir aptuveni 400 montieru brigādes ar 1000 cilvēkiem, turpinās strādāt, lai maksimāli īsā laikā klientiem atjaunot elektroapgādi.